Bizkaian gagoz eta gure lurraldean azkenengo hamarkadan, azken 10 urteetan ia 20.000 nekazal edo abere ustiakuntza galdu dira. Orain 10 urte egoanaren ia erdia. Egoerea, ez da ona, eta sektorea auspotzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak, Ene Bizkaiak, Bizkaiko Enbak, Alkarteek eta Lorrak, 14 puntu jasoten dauzen ekintza plan barri bat diseinatu dabe, hilabeteak emonda bez batzarrak eukiten, eta pasan astean aurkeztu eben, Aldundiak plan hori egi bihurtzeko 4,9 milioi euroko inbertsio egin dau, eta horretaz, eta beste gai batzuei buruz berba egiteko, hementxe daukagu, geugaz, Arantza Atutxa, Bizkaiko Foru Aldundiko, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Ingurumen diputatua. Arantza, egunon.
Egunon.
Ondo etorri, gure estudio ibiltari honetara.
Eskerrik asko.
Azteko eta behin, Abeltzaintzan, abeltzain batek uragaitik ordaintzen dauenaren erdia ordainduko dau aurrerantzean, 150eko obaria egongo da uraren faktura horretan, horrek zer suposatzen dau?
Bueno, ba, batezbe hartu direzen neurrietan euretako batzuk errentagarritasunari begirako neurriek izen dire. Eta hau horretako bata. Eukidoguz urteak zikiteak eta egon direzela eta bueno, ba, horrek eragin edeko zelan ez ba, gure abeltzainetan. Orduen, ba, bueno, ba, urrube partzu ergoaz adostu dugu era horretako obari bet ipintea 2025 begire. Bueno, ba, eureke be, euren fakturen igirri daien ez, ez bakarrik pentsuek egoten dauela eta torite beste egoten dauela, bueno, noxa peinean, berantza ere badoala zeo zer. Eta alde horretatik hori izan gure asmoa.
Lazter beste neurri batzuen inguruan berba egingo dugu, urarena, azpimarratu gure izan dugu oso deigarria dalako, baina neurri guztiak zenbatzerako orduan eta akordua lortzerako orduan, imaginetan dut hainbat eragile akordu horretan txertatzea, ez dala erresa izango, eta imaginetan dut olako adostasunagaz hartzen dan erabaki bat eta sustapenerako plan bat diseinatzea, ba, barri hona dala zen.
Bai, bai, egia da, plan honegaz hasi ginenetik, txoke planagaz hasi ginen, eta alde batetik lehen edo urgentzizko ziren neurri batzuk hartu zirean, orduko dala urte bi hemen egon ginen horretaz berbaz, eta konpromisoa hartu gendun epeluzerako neurri batzuk ere hartu behar zirela, ez? Orduen Ukraniako gerrea geunken, pentsuek orai aurien, argindarrape itzel gora eta egoerea larri estan. Eta orduen behinbeineko neurri batzuk hartu zirean, baina baita be epeluzera lan egiteko konpromesu hori. Eta epeluze horretan ba, ibili gara, esan dozune ez, bai sindikatuekaz, Lorra kudeaketa zentroagaz, Alkarte askogaz, 110 kide paino gehiago parte hartu izan dabe, 6 batzar desberdinetan, eta ba, horrek emoten dotzu lasaitasun bat bueno, ba, esaterako orduan sektorea berari etxeko beharrak agindu dotzuz ipini dire, eztabaidatu da, adostu dire, ekarri dire euren zalantza eta kezka garrantzitsuenak mai gainera, eta hau da horren emaitza, ez? Lan guzti horren emaitza. Eta egia da, ba bueno, ba berme bategasoa zela beintzet, planak aurrera eroaten estala Aldundiak bere buruz asmatu dauzen inolako planik, ez?
Abeltzainei uraren fakturea erdira merketuko jakela esan dugu, azkeneko hamarkadan, azken 10 urte tan batez be behien, oiloen, untxien edo txarrien esplotazioek bera gindabe, ardienak gitxi gora bera mantendu dira, eta hauntzenak edo erren esplotazioak baita saldienak be areagotu. Honeta ze irakurketa egiten dozu?
Bueno, ze eratako esplotazioak dagozan ba, bai erakusten dau, ez? Zaldiek eukitea manejureko errezagoa izaten da, ez? Badakigu gaur egungo ustiategietan bueno, ba, jendeak adinez ere gorantza doa zela eta baserri batek beha dauzean lan orduek ba, asko direzela, ez? Orduen kudeak eta horretan ba adibidez saldiek sartzea, saldien okela presioak be gora iauen orain dela urte batzuk, orduen bueno, ba horrek ere motiba egiten dau errentagarritasunari begire, ba ez, era horretako aldaketa egitea, igual ba ez dakite esne beietatik saldietara edo esne beietatik okela beietara, holako aldaketak izaten dira, ez? Eta baina bueno, ba azken baten famili baten edo baserri baten dagozan eragileen arteko erabakiek izten dire horrek, ez? Eta bueno, ba kasu horretan hola izan da.
Egin daigun berba orain Gaztaiari buruz, baina beren beregi ardiei buruz. Gernikan amentxe gaur 36 gaztaigile desbardinek euren saltokia jarriko dabelako. Kontua da Espainiar estatuan ardien mi urdinaren gaixotasuna nahikotxo zabaldu dala, 300 foku inguru, gertuen dagozanak Euskaditik eta Bizkaitik Asturiasen eta Aragoin egongo litzateke, ez? Ardiei kalte egiten dutzen mi urdina eltsuek kutsatzen dabe, eta Aldundiak aurton mi urdinaren kontrako txertoak erosi dauzela jakin dugu, susenduko dostazu bestela, eta abeltzainei be eskaini. Zelako feedbacka jaso dozue, erantzuna zein izan da?
Bueno, ba, arrisku hori ikusite, aurretiaz bada espada, ez? Bueno, ba, txerto horrek erosin gendu zen. Eta eskaini indotzeguz, eta, bueno, ba, egon dire, batzuk euren borondatez, ba, txerto hori jarri daurienak, ez? Batez be, besteko euren animaliek. Oraindik etxako heldu, Bizkaire etxako heldu, ez dekogu positiborik, baina adiego mergara, eta hori dalata, ba tentuz gabiz, eta neurri aldik eta babes neurri gehiene hartzean, eta beti ere sektorea bizetan, jakitun jarten, nondi dabilen, zer egin leikien, hori horretaz babesteko, eta txertua euren esku jartzen, horrek neurriek hartzean.
Gaionek eskatzen zaitu, beste lurralde batzutako arduradunak hasi egin dozu berba honetaz?
Mm-hmm. Bai, noski, alako gaixotasuna tauzenean, beti be inguruko komunitateak ministeritzara abisa egiten daurie, eta bueno, komunitate guztiek informaute egoten dire, positibo bat agertuten da bakotxean.
Mm-hmm. Arantza, itzuli gaitxesan sektorea indartzeko ekintza planera. Baserritarren arteko erreleboa bermatzeko ustiategien esplotakuntzen banku bat sortzea erabaki da. Hori zertarako erabiliko da?
Bueno, ba, bitu, belaunaldien erreleboa da gehien arduratuten dauen gaietako bat, gaur egun sektore barruen. Eta errelebo hori emon daiten, baserritik bertatik bizi diren familietatik datozen erreleboak izin leitik ez? Bueno, aitamak edo aitite amamak baserriko bizimodue bizi izan eta gero urrengo belaunaldiek erantzun dotziena, baina badire be sektoretik zerikusirik ez daukienak eta sektorera aurreratzen direzenak, ez? Kasu horretan itzelesko inbertsioak egin berriziten dauriez, makinera erosteko, korta bat eraikitzeko edo bestelakoak. Hori ekiditzeko, egia da, gaur egun badagozala ustiategi asko, eta ikusten dela hemendik 10 urtera ba adinaren arabera izten joango direzela, ez?
Osea, itxi gura bera, bataz besteko adina nekazari edo abeltzain batena 58 urtean dago.
Hor itxi gura bera. Segun ze sektore batzuetan zaharragoak dire, beste batzuetan ostera gazteagoak, eta profesionalak direzenak gazteago dire, ez diren profesionalak ez direzenak baino, baina orokorrean bai, adin tartea altue da, eta horrek arduratu egiten gaitu. Eta ustiategietan gaur egun dagoen inbertsio guzti hori uste dugu aprobetxagarri edala. Eta orduen, gure asmoa da ezagutu zeintzutago zan gaur egun hemendik eta epe labur batera izteko adintarte horretan ezagutu ze instalazio daukiesan, ze aukera daukien, eurek erreleboa, etxekoa ez dan errelebo bateri erantzungo leukien edo ez, interesa eukiko leukien, errenta bitartez, hori aztertu, hori bideratu eta bitarteka lan bat egitea da asmoa.
Ekintza plan dakarren beste nobedade bat azpimarratu daigun. Baserritarren amatasun edo edoskitze baimenakaz zer pasauko da?
Bueno, ba, beti ibili gara, ba, emakume baserritarraren bueno, ba, perfila eta emakumea aputxo bat, ez, suspertu gurean. Egia da, beti danik euki dagoela izkutuko papel bat, eta azkenengo urteetan emakume baserritarraren estatutu egaz, eta bar, bueno, ba, alako lan bat egiten saiatu garela administrazioak, eta horretan ekin dutzegu. Eta hau beste bat da, emakumeak azalkartzen gara, eurekaz ere plan bat daukagu, eta euren kesketako bat zan, bueno, amatasun bajak, eta sustituzioak, eta era horretan, bueno, ba, zelan lagundu, ez? Eta kasu honetan, ba, 16 astera luzatu dugu amatasun baja hori. Mm-hmm. Emakumentzat, ba, bueno, behin-behinekoa da, ze animaliek egunero atenditu behar dire, eta baserri egunero atenditu behar da, baina umeak bai.
Eta gero hor, persona bat ordezkatzen dozue, hau da, amatasunan sartzen den ama bat, edo beste motibo bat egaitik bajertzen dagoen besteren bat, ordezkatu egiten dozue.
Ordezkatu egiten da, oporrak hartzeako be, sustituzio edo ordezkapen laguntza batago. Azken baten, bueno, ba hori, baserriek ordu asko eroaten dauzelako, eta deskantzu ere behar egiten da.
Jaubetza publikoa daben mendien zonalde batzuk aberen dako, larra edo zelai bihurtuko dira. Hau zelan egingo da eta zegaikik?
Bueno, ba, egingo dana da, baso publikoetan dauzan baso batzuk, ba, hori larre bihurtuzuk esan duzu moduen. Zertarako, ba, ganaderitza edo abeltzantza estensiboa areagotzeko. Horrek ere, errentagarritasunaregaz, badauka zer ikusi, baina baita be, ingurumenagaz. Gure asmoa da, azalera gehiago euki, abeltzain horrek, animaliek pastuen egon, eta era horretara, bueno, ba, kortan denpora gitxi hauen eta lasto gitxi hau emonda, ba, eurepe lasaiago egoteko. Eta horrek ere ingurumena zain jamon egiten dau. Larreak garbi eukiteko eta daukagun paisai hau babestuteko neurri ere bada.
Maztigintzaren aldeko aurrekontua handitu dozue. Zelan ikusten duzu Bizkaiko txakolingileen etorkizuna?
Ba, bueno, txakolingileen etorkizunak dauko eragozpen nagusi bat, eta eragozpen hori da alde batetik daukagun klimak landareari emoten egiten deutzasan kalteak, ez? Mildiuma da kasu bat, eta horregaitik aldundia badago mildiumaren kontrako bueno, balako plan bat aurrera ero baten. Hori, bueno, ba, da ondarri bizuri landarearen hibridazio bat egitea, hori resistente izin daiten mildiumera. Daukagun ezetasunak ekarten dozku hori. Eta, bueno, ba, izen deiturarekin, Bizkaiko txakolini izen deiturarekin lanean gagoz, alde batetik hori lantzen, eta beste batetik, bueno, ba, Bizkaien dagozan ustiategietan beste bide batzuk lortzen ea posible dugun ekologizazioa bueno, ba, produksinora ekarten, ez?
Mm-hmm. Hori aldarrikatzen eban orain dela gitxi, eukin dugun Xabier Lejarsegi, Enekeko zuzendari nagusiak. Arantza, egin daigun berba beste kontu batzuei buruz. Ingurune naturalari buruz hain zuzen be. Gernikan gagoz, Urdaibai Guggenheim proiektuaren atarikoan, Gernikan, Dalia, antxinako eraikinaren inguruko lurrak deskontaminetan kutsadurea kentzen sabizie, lan honek ze momentutan dagoz?
Ba, kutsadura hori momentuz eraikina bota da, eta lurzorua garbitzen dagoz. Hori ministeritzagaz egindako alako laguntza baten ondorio da. Laguntza horretan, ba, egozan, bueno, ba, ingurumena zaintzeko ekimen batzuk, bestea beste, ba, hori izan da, lurpean dagozan kutsadura horrek kentzea, baita be, bueno, ba, palafitoa egin eta horko itxaso urak sartu eta bertan dagozan alandare inbasiboak ezabatzea. Bueno, era horretako lanetan nabiz.
Pasan astean Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari gai honi buruz entzuketa fase bat martxan ipintea eskatu eutzon, hori izango litzateke hurrengo pausua?
Bai, horretan dabil aldundia ere, bueno, ba, parte hartze prozesu bat zabaltzen eta bueno, ba, entzuten, hori da orain egin behar duguna. Entzun, eskualdeak zer behar dauen, eskualdea suspertzeko bueno, beharra ageri izan da beti, eta bueno, ba, horri erantzuteko ba, aldundiak entzute prozesu hori zabalduko dau.
Lau aizetara magazinean Stop Guggenheim Urdaibai plataformakoak eukiko dugu, zorain dela gitxia mentxe manifestazio handia egon zan, semezu bideratuko zeuskia?
Ba, nik nire mezua izango litzake entzuteko gauzela, entzun ahots guztiek edo opinio guztiek entzun beharko dugu zela, eta horretarako gauzela momentu honetan, orain dela horretaz hitz egiteko momentua, eskualdearen beharrez hitz egiteko momentua eta eskualdeak ze proiektu behar dauan entzutekoa.
Gaztelugatxera begira pareuko gara, Gaztelugatxe bizitetan dabenen gehienezko kopurua mantentzea erabaki dauelako Foru Aldundiak, udako egun baten, 1462 pertsonak bizitauleikie, eta neguko egun baten gehienez, 1082 pertsonak. Kopuruak egokiak dirala, iruditzen jatzue?
Ba, bitu, ezarritako kopuruak azterketa baten erantzune dire. Egin zan, aztertu zirean ze baldintza behar dituen euki Gaztelugatxek, zenbat jende kopuru jasan aldauen, bai ikuspuntu turistikotik, bai ikuspuntu sozialetik, bai ingurumeneko ikuspuntutik, eta azterketa sakon bat egin da gero, ba, ezarri zan kopuru bat, eta kopuru horreri erantzuten gabiz gaurkoz. Beraz, nik horretan, bueno, ulertzen dute ba, udalerriek, bertako udalerriek arduraz ikusiko dabela, batez be udan edo ez, uda garaian, hainbeste jende gerturatzen danean, baina, bueno, momentuz horretan gabiz.
Pare bat gadera baino ziakuz geratzen, Gaztelugatxen jarraituta, Bakio eta Bermeo arteko errekastu baten ganetik, Madari errekastuaren ganetik, pasarela moduko bate eregiko da, horregaz zer lortu nahi da eta lanak noiz hasiko dira?
Bale, lizitazioa ontsu amaitu dugu, kontratua ba, espadau sinatu balazter izango da, eta lanak beraz, ba, datorren hilean azteko izango direlakoan nago. Horrega zer lortu nahi da, ba, oinezkoen ibilbide bat eratzea, bertatik, deskongestinetan dugun hango aparkaleku eta inguruek, ez? Eta batez ere ba bueno ba inguruari errespetoz urreratzeko leku eta bide bat sortzea.
Alkarrizketea hondartzetan amaitu nahiko neuke, izan be pasan asteko barria da Espainiako gobernuak udalei hondartzetan tabakoa galasoteko eskumena emongo deutze. Osasun ministreak Monika Garciak zabaldutako barria da. Bizkaiko Foru Aldundiak udan hondartzen gestinoa bideratzen dau, ingurumenaren aldetik arantza hondartzetan tabakoa erretea galasotea barri ona izango litzateke?
Nik ondo ikusten dut. Oin, udaletxeak egin beharko dugu berba, ia euren eretzi zein zelan jokatu beharko ginken. Baina nik ondo ikusten dut. Hor sortzen diren, bueno, batez be, gure inguruko gazteei emoten dutzegun mezue gaitik, alde batetik, eta bestetik hor sortzen direzan ondakin eta bestelakoak, sarri askotan ez, gure ondartzak zikindu baino ez da hori ezelako egiten. Orduen, nik ondo ikusten dut. Udaletxekaz berbain de gero erabakiko dugu ia zelan jokatu.
Edarto ba, makina bat gairen inguruan aritu gara berbaz, Arantzatutxa, Bizkaiko Foru Aldundiko, Nekazaritza Beltzaintza eta Ingurumen Naturalerako diputatua. Eskerrik asko, gaur gurean egotea gaitik eta astelen onai garo.
Eskerrik asko zeberi be.